Салам, әзіз радио дүңледжі доғылыр. Сіз білән ені радио қаршысында дұшышып тұранымыздан Құдайы міннет дарс. Әзізлер, әгер әзіргі яғдайы алып сіретсік, ең қолайы үй жемағатларында иғналып, Құдайы шоқратландырмақтыр. Бұның бір нәчі себеплер хем бар. Йөні бүгін шол себеплер хаққында тоқтап кечмекчіден. Бұндан башқа мұхымрақ меселелер хем бар. Әзіз доғылыр, біз өзімізі башқа адамлар білен деңлештірмізден Реббімізі серетмегіміз керек. Егер Реббіміздің нәчі пәктігіні көз өңімізі кетіріп білсік, рухан өсіп, иманда берк болмағымыз керектігіні ве ең мұхымы күнәден дашырақ болмағымыз керектігіні шейліхем білмегіміз мүмкін. Әзізлер, егер біз шол айданларымызы амал етмәгі өрінсік, күчік көулі болмаға өзімізі инандырып білерс. Өй топарларыда хем өзіне дегішлі айрым меселелер бар. Меселен, иғнақлары хемейші хем, хеммі келіп білмейер. Бұндан башқа кәвақт, айрым доғылар бір-бірлері білен, ұлалашып білмен, бір-бірінні өйкеліп хем қалмақлары мүмкін. Шоның ялы вақтларда меселелері нәхілі жоғап бермәге ойлап хайран болес. Чынданам, шоның ялы вақтларда нәхілі ел тұтмағымыз мүмкін. Әлбетті, бірінші, етмек керек болан ішіміз шол доғалар үшін ибадат етмегіміз керек. Бізе Құдай мұқаддес рух берен, Йоханна кітапының 14-ші бап, 26-ші аятында шейлі аятты оқасақ. Атаның менің адымнан ибержек химаятшысы, яғни мұқаддес рух сізі әхлі заты өрідір. Менің сізі айдан әхлі сөзлеріме ядыңызы салар. Шейдіп әзіздің лейджей, бары күйч ве даналығы Құдайың өзі бізе етірер. Құдайдан ярдам сорап еділен ибадат әлбетті жоғапсыз қалмайыр. Әзізлер, керек болса, башқа доғалардан маслахат алын ве олары ехем сіз білен білелікті ибадат етмеклігіне чағырын. Белі меселелер әлбетті хеммеді болмағы мүмкін. Хатта ұлыққан жемағатларда хем шоның ялы меселелері душ келендіріс. Дейсік хем яңлыш болмайар. Біздің мақсатымыз болса, бір-бірімізден тәжірибе өвреніп ве өз шәгіртлерімізі хем келчекте болмағы мүмкін болан меселелерден өңіннен дұйдырып, олары өңіннен тайырламақтыр. Әзіз доғалар, бүгінгі кеплешігімізі мұқаддес кітаптағы ене бір аят білен ғытарияс. Реббіміз сізі өз чағырығына лайық көрсін, өзіне хас күч құдрат білен бүтін яқшы мұрат мақсатыңызы амалы ашырсын. Хер бір ималы ішіңізі амат берсін. Әзізлер, сіз білен хошлашыяс, сағаман болың.